Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa pada masa kesengsaraan besar, sepertiga dari penduduk bumi dikatakan akan dibunuh. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah kami akan segala dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal 9 ayat yang ke-19, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Sebab kuasa dosa-dosa itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu, mereka mendatangkan kerusakan. Saudaraku, kuda-kuda yang dimaksud di sini tentu saja adalah kuda yang bisa membunuh dengan mulut. Bentuk mereka yang teraneh adalah ekornya bukan dari rambut, melainkan ular yang juga digunakan untuk membunuh manusia. Kemudian, kitab Wahyu 9 ayat 20-21 menyatakan, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu, tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Saya menerjemahkan bagian ini demikian. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu, tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah iblis dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Saudaraku, kata sihir dalam bahasa Yunani-nya itu menggunakan kata pharmakeion yang darinya bahasa Inggris mendapatkan kata farmasi. Farmasi dalam bahasa Inggris itu artinya adalah obat, yang kita sebut dengan toko obat ketika saya masih kanak-kanak. Dan sekarang ini biasa disebut dengan farmasi atau lebih dikenal dengan apotek. Kesengsaraan besar adalah masa di mana pemakaian atau penggunaan obat-obatan sudah tidak terkendali lagi. Saudaraku, kita tahu bahwa saat ini narkoba sudah mulai mengendalikan sebagian besar kehidupan orang yang belum selamat dan akan memiliki berbagai maksud tertentu. Narkoba memampukan mereka menanggung penghakiman masa kesengsaraan besar. Saya yakin, banyak orang yang akan mencari narkoba ketika dia disengat atau digigit oleh binatang yang tidak wajar ini. Sekalipun mereka tidak mati, tetapi mereka ingin sekali mati karena begitu beratnya penderitaan yang mereka alami pada masa itu. Dan sebagai akibatnya, mereka pun akan berusaha mencari, mendapatkan, dan mengkonsumsi narkoba untuk dapat menahan rasa sakit dan membantu mereka agar dapat bertahan dalam masa kesengsaraan besar itu. Saudaraku, narkoba juga dijelaskan panjang lebar dalam agama pada masa itu. Saat itu, narkoba akan menjadi budaya dan agama pada masa kesengsaraan besar. Menurut saya, yang kita saksikan sekarang ini sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang akan terjadi nantinya. Semua orang akan mengambil jalan apapun untuk mengurangi rasa sakit atau untuk mengeluarkan diri dari masalah yang harus dihadapi pada saat itu. Minuman keras pastinya akan menjadi sesuatu yang sangat mencolok. Bahkan sekarang ini pun sudah demikian. Saya pernah melayani seorang jemaat yang selalu mengkonsumsi minuman keras dengan tujuan untuk menghilangkan ketegangan akibat berbagai persoalan yang dihadapinya. Padahal kenyataannya, minuman keras itu tetap saja tidak dapat menyelesaikan masalahnya. Saudaraku, saya akan bagikan dengan Anda sebuah pernyataan dari seorang teolog dalam bukunya yang diterbitkan sekitar tahun 1906. Mengapa saya sebutkan tahunnya? Karena tampaknya dia menulisnya kemarin atau mungkin dia menyiapkannya untuk edisi besok untuk koran lokal. Berikut komentarnya atas kata sihir. Kita harusnya hanya terpusat pada stimulan alkohol, opium, tembakau, kosmetik, dan obat untuk meningkatkan daya tarik, upaya farmakope dalam kaitannya dengan sensualitas, alat-alat, dan perawatan magis yang diduga keras berasal dari dunia roh untuk keuntungan orang-orang yang menjalaninya. Ribuan kerugian cara obat-obatan dan alat-alat yang dipakai untuk usaha perbaikan itu semakin memicu manusia pada pelanggaran nekat dengan harapan bisa memperbaiki kerusakan akibat alam dengan mudah. Semakin berkembangnya kelaziman kejahatan yang dipicu oleh hal-hal seperti itu yang pada akhirnya membebaskan dan merangsang kegiatan berdasarkan nafsu terhina yang melumat habis moral masyarakat. Sebab awal kebobrokan moral yang dengannya ahli sihir di sini disinggung merupakan ciri khas periode saat sangkakala yang keenam itu ditiup. Saudaraku, mungkin Anda beranggapan bahwa dia menulisnya untuk sekarang ini. Tetapi pada zamannya, narkoba itu belum terlalu membudaya atau narkoba dan alkohol itu belum menjadi masalah besar seperti sekarang ini. Narkoba sekarang ini digunakan hampir di semua kultus modern yang menggunakan seks sebagai daya tarik. Saudaraku, di sini diberitahukan bahwa mereka tidak hanya bersalah karena sihir. Karena menuruti kemabukan dan narkoba, melainkan juga karena percabulan yang mengarah pada pencurian. Sangat mencengangkan bagaimana perzinahan itu dipraktekkan di banyak negara-negara maju saat ini. Dan sayangnya, hal semacam ini dipertimbangkan sebagai bukti dari kebebasan dan kemajuan pesat peradaban. Menariknya, bukannya bermain musik untuk pemakaman, mereka malah menyanyi, menari, dan mengatakan bahwa rasnya semakin maju. Saudaraku, sihir dan percabulan serta perampokan akan semakin meningkat dan penekanan besar itu diberikan pada hal-hal ini. Saya yakin bahwa Antikristus akan menggunakan ketiga hal ini untuk menundukkan manusia di bawah kuasanya. Umat manusia dengan mudahnya terpikat pada zaman itu. Di bawah pengaruh alkohol, dia mau menerima apa saja. Salah satu alasan mengapa klub-klub malam masa kini menegaskan kalau minuman keras tidak hanya demi uang yang masuk karenanya, melainkan juga karena membuat para penghiburnya dipakai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penyanyi atau komedian yang sangat rendah mutunya akan menghibur Anda dengan baik jika Anda menenggak 2 gelas minuman. Dan jika Anda sampai menenggak 3 gelas, mereka akan menjadi bintang. Narkoba dan minuman keras akan membuat Antikristus itu semakin berjaya. Saudaraku, Paulus dalam surat 2 Tesalonika 2 ayat 9-10 menuliskan, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa Injil akan diberitakan kepada semua makhluk sebelum pengangkatan dilakukan. Dan tentu saja masing-masing orang akan mendengar Injil yang diberitakan ini selama masa kesengsaraan besar. Perhatikan bahwa yang dijelaskan Paulus di sini adalah sesuatu yang hanya akan menimpa orang-orang yang menolak firman Tuhan. Sebagaimana dinyatakan dalam surat 2 Tesalonika 2 ayat 11-12, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat Anda menolak Injil dan kemudian menutup hati terhadap Allah, maka saya yakin bahwa Anda akan terbuka lebar untuk suatu kebohongan besar saat Allah datang. Inilah sebabnya ada begitu banyak orang yang dewasa ini jatuh karena apa saja yang datang. Ada yang mengatakan, seseorang yang tidak memiliki pendirian akan jatuh karena segala hal. Berikut persisnya. Mereka yang sekarang ini tidak berdiri bagi firman Tuhan akan menjadi mangsa empuk dari kultus-kultus itu. Selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki kitab Wahyu pasal yang ke-10. Dalam pasal ini, kita akan membahasnya dalam suatu tema jeda antara sangkakala ke-6 dan sangkakala ke-7. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pasal 10 itu berisikan kekosongan, yaitu jeda antara sangkakala ke-6 dan sangkakala ke-7. Pasal ini mengawali serangkaian jeda yang kedua. Dan di antara meterai ke-6 dan ke-7, ada suatu jeda ketika dua kelompok ditebus dan dimeteraikan selama kesengsaraan besar. Di antara sangkakala ke-6 dan ke-7, terdapat jeda saat 3 oknum atau pribadi diperkenalkan. Dalam pasal ini dijelaskan tentang malaikat yang kuat, dan dalam ke-14 ayat pertama dari kitab Wahyu pasal 11 itu diperkenalkan 2 saksi sekalipun tidak diidentifikasi. Saudaraku, selanjutnya kita akan membahas mengenai malaikat kuat yang membawa gulungan kitab kecil. Dalam ayat 1, malaikat kuat dikatakan turun dari surga dan diperkenalkan. sebagaimana kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 menyatakan demikian. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Berikut terjemahan saya. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang gagah perkasa turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya mirip matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, muncul perselisihan sengit antara ekspositor-ekspositor Alkitab terkenal dan fundamental saat mereka mengidentifikasikan mengenai malaikat yang kuat ini. Ada Vincent, ada Dehan, ada Ironside, ada William Kelly, semuanya ini mengidentifikasi malaikat kuat ini sebagai Kristus. Sementara Newell dan yang lainnya itu menganggap malaikat kuat di sini itu sebagai malaikat yang memang mempunyai kekuasaan dan kekuatan besar. Tetapi dia bukan Kristus. Dan John Mulford sependapat dengan pendapat ini. Saudaraku, jika Anda melihat ada kelompok lainnya, maka kemungkinan besar Anda akan melihat kelompok yang baik. Dalam kelompok pertama ada beberapa orang yang cukup dikenal di kalangan para teolog masa kini. Jika Anda mengikuti mereka, Anda mungkin akan aman. Dan itu juga berarti bahwa Anda masuk dalam kelompok yang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada cukup bukti untuk menunjukkan bahwa malaikat ini sebenarnya hanyalah seorang malaikat yang kuat. Kristus tidak tampil dalam Wahyu sebagai malaikat. Memang benar, dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa pra-penjelmaan Kristus berupa malaikat Tuhan. Tetapi setelah menjadi manusia, setelah mati dan bangkit, dan menerima tubuh mulia, sekarang kita akan melihatnya di tempat yang penuh dengan kuasa dan kemuliaan, yaitu di sebelah kanan Allah. Kita tidak pernah menjumpainya sebagai malaikat lagi. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus ada di sini sebagai manusia, maka keberadaannya bukan sebagai malaikat. Dia adalah manusia. Sebab itulah dia disebut sebagai Kristus yang mulia dalam kitab Wahyu dan sebagai pra-penjelmaan Kristus. Dia dikatakan ditinggikan tiada batasnya. Baik jika kita terus-menerus mengingat bahwa kitab ini merupakan pembukaan selubung Yesus Kristus. Kemuliaan baru pribadinya dan juga kuasanya dan bahkan perwujudannya itu dibukakan di setiap pasal. Sekarang dia menjadi hakim atas dunia yang menolak Kristus. Selanjutnya perhatikan dinyatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain. Saudaraku, kata lain di sini maksudnya adalah yang lain tetapi jenisnya sama. Malaikat kuat lainnya itu sama dengan yang diperkenalkan dalam kitab Wahyu 5 ayat 2. Tidak ada argumentasi atau pendapat atasnya. Dia bukan Kristus. Pakaian malaikat ini atau cara dia berpakaian yang menyebabkan beberapa kalangan menganggapnya sebagai Kristus. Sekalipun semua malaikat adalah pelayan Kristus, dalam kitab akhir Alkitab, jelas sekali kalau ini merupakan utusan khusus Kristus yang membawa semua mandat dari kedudukan tingginya. Dia turun dari surga, dari hadirat Kristus, dia yang ada di tengah tahta. Selanjutnya perhatikan, dinyatakan bahwa dia berselubungkan awan. Saudaraku, inilah seragamnya sebagai seorang utusan khusus Kristus. Awan kemuliaan dikaitkan dengan kedatangan Kristus yang kedua. Akan tetapi, malaikat yang digambarkan di sini tentu tidak turun dalam awan kemuliaan. tetapi dia berselubungkan awan. Kemudian lebih jauh dikatakan bahwa ini bukan kedatangan Kristus ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Dan malaikat ini memberitahukan bahwa Tuhan akan segera datang. Saya harap Anda pasti masih ingat bahwa para malaikat juga yang memberitahukan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang pertama, dan mereka juga yang akan memberitahukan kedatangannya yang kedua ke bumi ini. Selanjutnya dinyatakan, dan pelangi itu ada di atas kepalanya. Saudara, inilah topi seragamnya, dan topi ini tentu saja merupakan pengingat akan perjanjian Allah dengan manusia. Sekalipun penghakiman sudah menimpa dengan berat dan cepat, aneh dan liar, bahasa juga yang tak terlukiskan, tetapi lukisan pelangi di sini menandakan bahwa Allah tidak akan mengirim air bah untuk menghancurkan manusia kembali. Kemudian selanjutnya dinyatakan, dan mukanya sama seperti matahari. Inilah lencana pengenalnya. Inilah tanda tangan Kristus yang dimuliakan. Lihat Wahyu 1 ayat 16. Ini tetap tidak menunjukkan kalau dia adalah anak Allah. Wajah Musa itu bersinar setelah turun dari hadirat Allah. Lihat dalam kitab Keluaran 34 ayat 29. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, wajah malaikat ini dikatakan bersinar karena memang dia keluar dari hadirat Kristus. Anda pastinya masih ingat bahwa pakaian para malaikat saat kebangkitan Kristus juga dikatakan akan bersinar. Sebagaimana Lukas 24 ayat 4. Malaikat dalam kitab Wahyu 18 ayat 1 adalah dikatakan pemberi terang, seperti matahari dan bulan. Tetapi tidak seorang pun menuntut kalau dia adalah Kristus. Dan menurut saya, malaikat dalam pasal 10 kitab Wahyu ini juga bukanlah Kristus. Tetapi dia adalah malaikat. Malaikat yang lain, malaikat yang kuat. Selanjutnya dinyatakan, dan kakinya bagaikan tiang api. Ini masih bagian dari seragamnya. Saudaraku, tentu saja ini menunjukkan bahwa dia turun untuk menyampaikan pemberitahuan yang khusus dan hikmat tentang penghakiman yang akan datang. Semua ciri ini merupakan mandatnya dan yang menghubungkannya dengan Kristus sebagai utusan khususnya. Anda lihat, jelas nampak di sini bahwa Tuhan Yesus mengatur segala sesuatu dalam hal ini. Dia adalah hakim atas seluruh bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan saat ini, hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, dimanapun mereka berada dan apapun yang sedang mereka alami saat ini, kami rindu supaya Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan bagaimana Tuhan senantiasa mengasihi dan menyertai mereka serta memelihara kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.